Գլուխ երրորդ. Գերին. Նավապետի նշանով Վան Շտիլերը և Կարմոն գերվացին գետից բարձրացրին և դրին ծառի տակ. Նրա կապերը չարցակեցին, թեև վստահ էին, որ այնքան էլ անխելք չէ, որ փախուստի դիմի. Սև ծովահենը նստեց գերուդի մած, օձերի կծիկ հիշեցնող վիթխարի արմատների հյուսվածքի վրա, իսկ երկու ծովահենները պահակ կանգնեցին թփուտներում, գուցե գերին մենակ չի եկել։
«Պատասխան տուր ինձ»,
կարճ լռությունից հետո խոսեց Սև ծովահենը։
«Եղբորս դիակը դեռ կախված է հրապարակում»։
«Այո»,
պատասխանեց գերին։
«Նահանգապետը կարգադրել է պահել 3 օր ու գիշեր, իսկ հետո գցել ջունգլի, որ վայրի գազանները հոշոտեն»։
«Իսկ ինչ ես կարծում, հնարավոր է դիակը փախցնել»։
«Թերևս, չէ որ գրանադայի հրապարակը գիշերով հսկում է միայն մի ժամապահ. ճիշտ է, 15 հոգի էլ կախաղանի վրա են, բայց նրանք հո չեն փախչի»։
«15
մռայլ բացականչեց Սև ծովահենը։
«Ուրեմն Վան Գուլդը ոչ մեկին չի գտացել»։
«Ոչ մեկին, ոչ մեկին»։
«Եվ նա չի վախենում տորտուգայի ծովահենների վրեժից»։
«Մարակայբոյում թնդանոթերի և զինվորների պակաս չի զգացվում»։
Արհամարական ժպիտը ծռեց հպարտ Սև ծովահենի շրթունքները։
«Թնդանոթները ինչ են որ, մեր նավաճանկման սրերը ավելին արժեն. Եվ դուք դա տեսել եք Սան Ֆրանցիսկո դի Կամպեչեի գրոհի ժամանակ, Ֆլորիդայի Սան Ագոստինոյում և այլ տեղերում»։
«Ճիշտ է, բայց Մարակայբոյում Վան Գուլդը իրեն անվտանգ է զգում»։
«Ախ այդպես, տեսնենք թե ինչ երգ կերգի, երբ ես կպայմանավորվեմ Օլոնեի հետ»։
«Օլոնեի հետ»?»
Սարսափից դողալով բացականչեց իսպանացին։ Սև ծովահենը թված ուշադրության չառավ գերու վախը, քանի որ շարունակեց այլ տոնով.
«Ի՞նչ է իրանում անտառում»։
«Ափնեի հսկում»։
«Մենակ»։
«Այո, մենակ»։
«Իսպանացիք վախենում են մեր հարձակումից»։
«Վախենում են, որովհետև ծովածոցում կասկածելի նավ է հայտնվել»։
«Ում նավը»։ «Իմ»։
«Քանի որ դուք այստեղ եք, ապա երևի ձեր նավն է»։
«Եվ նահանգապետը թերևս շտապել է դիրքերը ամրապնդել»։
«Ավելին, նա իր վստահելի մարդկանց ուղարկել է Ջիբրալթար, որպիսի նախազգուշացնեն ծովակալին»։
Այս անգամ մռայլ կանխազգացումներից սարսռալու հերթը նավապետինն էր։
«Օ»՝
բացականչեց նա, նրա դեմքը ավելի գունատվեց։
«Կնշանակի իմ նավը մեծ վտանգի տակ է. ինչևէ, երբ ծովակալի նավերը մոտենան Մարակայբոյին, ես արդեն կլինեմ կայծակնայինի մեջ»։
Նա կտրուկ ոտքի ելավ, սուլոցով կանչեց թփուտերում պահակ կանգնած ծովահեններին և կարճ հրամայեց.
«Ճամփա ընկնենք»։
«Իսկ այս մարդուն ի՞նչ անենք»,
հարցրեց Կարմոն։
«Կտանենք հետներս, եթե փախչի, դուք եք պատասխան տալու»։ «Շանթու որոտ»,
բացականչեց Վան Շտիլերը։
«Ես կբռնեմ նրա գոտուց, որպիսի մտքովն անգամ չանցնի փախչել»։
Նրանք նորից ճամփան կան, իրարից բռնած։ Կարմոն գնում էր առջևից, Վան Շտիլերը հետևից, ջանալով աչքը չկտրել գերուց։ Սկսեց լուսանալ։ Մութն արագորեն ցրվում էր, հալածվելով վարդագույն լույսից, որը ողողում էր երկինքը և թափանցում անգամ վիթխարի ծառերի թավուտը։ Կապիկները, որ այնքան շատ են հարավային Ամերիկայում, մանավանդ Վենեսուելայում, արթնանալով ջունգլին լցրեցին տարօրինակ կռինչներով։ Ամենուր բարակ, նրբագեղ բներով արմավենիների, ասայների կատարներին, հսկա էրիոդենդրոնների կանաչ սաղարթներում, ծառաբներով մագլցող կամ արոիդի թփերի օդային արմատներին կառչած խոշոր լիանաների, սիպոստերի թավուտում, ալ կարմիր ծաղիկներով պատված շքեղ բրոմելիաների ճյուղերին կարելի էր տեսնել ճարպկորեն ցատկոտող ամենատարբեր կապիկների։ Միտեղ միկոնների, ամենափոքր և միաժամանակ ամենաճարպիկ և խելացի կապիկների հոտներ։ Դրանք այնքան փոքր էին, որ կարելի էր տեղավորել պիջակի գրպանում։ Մի այլ տեղ թափառում էին սկյուռից մի քիչ մեծ կապիկները, որոնց սքանչելի բաշերը նրանց փոքրիկ առյուծների տեսք էին տալիս։ Մի քիչ հեռվում երևում էր մոների, աշխարհի ամենանիհար կապիկների խումբը։ Նրանք այնքան երկար թաթեր ունեին, որ նմանվում էին հսկայական սարդերի։ Էլ ավելի հեռվում երևում էին մակակաները, որոնք բռնված էին ամեն ինչ ամայացնելու մոլուցքով և խեղճ պլանտատորների ահնուսարսափն էին։ Այստեղ շատ էին նաև թռչունները, որոնց ձայները խառնվել էին կապիկների ճիչ ու կականին։ Պոմպոնասի լայն տերևների մեջ, որոնցից պատրաստում են հիանալի թեթև գլխարկներ, սուր հոտ ունեցող ծաղիկներով լարանսիների պուրակում, քվարեզմների, կարմրածաղիկ, սլացի կարմավենիների վրա ամբողջ ձայնով ճռվողում էին փոքրիկ լորիները, մուգ կապույտ գլխով թութակները, ճոճվում էին արաները, խոշորամարմին և կարմիր թութակները, որոնք առավոտից մինչև երեկո համառորեն և անվերջ կրկնում էին «արա, արա», տնքում էին, հառաչում էին լալկանները, որոնք այդպես են կոչվում իրենց աղիողորմ մանկական լացի նմանվող ճիչերի համար։ Ճամփորդները կանգ չէին առնում, որ հիանան ծաղիկներով և թռչուններով, գնում էին արագ, փնտրելով վայրի գազանների կամ տեղաբնակների ոտնահետքերից առաջացած կածանները, և աշխատում էին հնարավորին չափ շուտ դուրս գալ բուսական այդ քաոսից։ Սև ծովահենը նորից մռայլ և մտախոհ դարձավ, ինչպես սովորաբար լինում էր իր նավում կամ էլ տորտուգայի խրախճանքների ժամանակ։ Լայն, սև թիկնոցի մեջ փաթաթված, գլխարկը քաշած աչքերին և ձախ ձեռքը սուսերի դաստապանին դրած, նա քայլում էր կարմոյի ետևից և չէր նայում ոչ ընկերներին, ոչ գերուն, ասես արար աշխարում ինքը մեն-մենակ լիներ։ Ծովահենները, որ լավ գիտեին նրա սովորությունները, խուսափում էին հարցեր տալուց և նրան իր խոհերից կտրելուց։ Ամենաշատը, որ իրենց թույլ էին տալիս, կիսաձայն մի քանի խոսք փոխանակել էր, ճանապարհի ուղղությունը որոշելու նպատակով։ Որքան շատ էին խորանում վիթխարի սիպոսների, բարձրաբերձ արմավենիների, յակարանչոների և մասարադուբուների անանցանելի թավուտի մեջ, այնքան ավելի էին արագացնում քայլերը, վախեցնելով տրոխիլդա կամ թրջնաճանչ կոչվող թևավորներին, որոնք աչքի էին ընկնում իրենց երանգափող փետուրներով և կարմրաբոսոր կտուցով։ Արդեն երկու ժամ էր գնում էին, ավելի և ավելի արագացնելով քայլերը, երբ կարմոն հանկարծ կանգ առավ, և մի պահ երկմտելուց, ծառերը և գետինը ուշադիր տնտղելուց հետո, վան Շտիլերին մատտացույց արեց կուխեիրայի, հաստաթաղանդ, քամու ժամանակ զարմանալի հնչյուններ արձակող տերևներով բույսի թփուտները։
«Այստեղ չէ, վան Շտիլեր»,
հարցրեց նա։
«Ինձ թվում է, չեմ սխալվում»։
Համարյա հենց նույն ակնթարթին էլ, թփերի միջից լսվեց մեղմ ու քնքուշ մի ձայն։ Ասես ինչ-որ մեկը սրինգ էր նվագում։
«Դա ի՞նչ է»,
հարցրեց Սև ծովահենը, գլուխը ընդոստ վեր բարձրացնելով և թիկնոցը հետ տանելով։
«Մոկոյի սրինգն է»,
պատասխանեց կարմոն։
«Իսկ ո՞վ է այդ մոկոն»։
«Այն աֆրիկացին է, որ մեզ օգտեց փախչել. Նրա խրճիթ այստեղ է, մոտերքում»։
«Իսկ ինչու է նվագում»։
«Երևի իր հոգեզավակներին է վարժեցնում»։
«Ինչ է, օձեր համայող է»։
«Այո, նավապետ, այո»։
«Բայց նրա սրինգը կարող է մատնել մեզ»։
«Ես այն կառնեմ մոկոյի ձեռքից, իսկ օձերին կարցակենք, թող գնան անտառում իրենց քեֆին թրև գան»։
Սև ծովահենը ճանապարհը շարունակելու նշան արեց, բայց ինքն էլ համենայն դեպս մերկացրեց սուսերը, ասես զգուշանալով տհաճ անակնկալից։ Կարմոն հազիվ նշմարելի մի կացան գտավ և առաջ գնաց թփերի միջով, բայց հանկարծ կանգ առնելով գոռաց, և այդ գոռոցի մեջ զզվանքախառն զարմանք կար։ Հյուսացո պատերով տանիքը կուխեիրայի, դդմանման պտուղներ տվող վիթխարի այդ բույսի տերևներով ծածկված խրճիթի առաջ նստած էր աժդահա մի մարդ։ Դա աֆրիկյան ռասայի լավագույն ներկայացուցիչներից մեկն էր, քանի որ աչքի էր ընկնում բարձր հասակով, աչքի էր ընկնում պինդ ու պիր կուսերով, լայն կրծքավանդակով, մկանուտ, անտարակույս զորեղ ձեռքերով և ոտքերով։ Նրա դեմքը, չնայած հաստ շրթունքներին, տափակ քթին և ցցված այդ օսկրերին, բնավ տգեղ չէր, և արտահայտում էր բարություն և մանկապարզություն։ Գերանի վրա նստած, Մոկոն նվագում էր բամբուկի նուրբ ցողունից սարքած սրինգը, հնչեցնելով ծորուն զարմանալիորեն քնքուշ և հոգեպարար մեղեդի։ Իսկ նրա ոտքերի մոտ գալարվում էին 8 կամ 10 չափազանց վտանգավոր սողուններ։ Դրանց մեջ կային ժարարակներ, ծխախոտագույն, բարակ պարանոցին եռանկյունի տափակ գլխով ոչ մեծ օձեր, որոնց հնդկացիները չափից դուրս թունավոր լինելու պատճառով անվանում են անիծված։ Այդտեղ կային ակտոցավոր օձեր, որոնք կոչվում են նաև այայ և ունեն վարկենապես ներգործող թույն։ Կային նաև բոժուժավոր կամ զանգակ օձեր, մի քանի ուրուտու, որոնք գլխի վրա ունեն խաչաձև նախշեր, և որոնց խայթը իսկույն կաթվածահար է անում կծած տեղը։ Լսելով Կարմոյի բացականչությունը, աֆրիկացին բարձրացրեց գլուխը և խոշոր, աղճապակու պես փայլփլուն աչքերը հառեց ծովահենին։ Ապա սրինգը բերանից անելով, զարմացած ասաց.
«Դուք եք նորից այստեղ. Ես էլ մտածում էի, որ արդեն հեռու ծովածոցում եք և իսպանացիներն այլևս չեն հասնի ձեզ»։
«Այո, մենք ենք, բայց սատանի բաժին դառնամ, թե որ մի քայլ անգամ անեմ քեզ շրջապատող այս զզվելի արարածների ներկայությամբ»։
«Իմ օձերը բարեկամ մարդուն վնաս չեն տալիս»։
Ծիծաղելով ասաց նեգրը.
«Մի ոպե սպասիր, սպասիր սանահեր, ես նրանց կուղարկեմ քնելու»։
Նա վերցրեց տերևներից հյուսած զամբյուղը, սսկված օձերին դրեց նրանց մեջ, խնամքով փակեց բերանը և հուսալիության համար վրան դրեց մի մեծ քար։
«Հիմա արդեն անվաղ կարող ես մտնել խրճիտ, սպիտակ սանահեր»։ «Ի՞նչ է, մենակ ես»,  ասաց նա։
«Չէ, հետս բերել եմ իմ նավապետին, Կարմիր ծովահենի եղբորը»։
«Սև ծովահենին, նա այստեղ է»։ «Օ, Մարակայբոն, ահ ու սարսափի կմատնվի»։
«Կամաց, բարի եղբայր, խրճիթդ մեզ տրամադրիր, և դրա համար դու չես փոշմանի»։
Այդ պահին երևաց սև ծովահենը, գերու և վանշտիլերի հետ։ Նա ձեռքի շարժումով ողջունեց խրճիթի մոտ իրեն սպասող աֆրիկացուն, ապա Կարմոյի ետևից մտավ խրճիթ։
«Ուրեմն, սա այն մարդն է, որ օգտել է քեզ փախչել»։
«Այո, նավապետ, այո»։
«Նա թերևս իսպանացիներին ատում է»։
«Այնքան, ինչքան որ մենք»։
«Մարակայբոն լավ գիտի»։
«Ինչպես մենք տորտուգան»։
Ծովահենը շրջվեց, որ նայի աֆրիկացուն։ Հիանալով Աֆրիկայի այդ զավակի հզոր մկաններով, նա ասես ինքն իրեն ասաց.
«Ահա մի մարդ, որ կարող է օգնել ինձ»։
Հայացքով խրճիթը տնտղելով, նա անկյունում տեսավ ճյուղերից հյուսված մի կոպիտ աթոռ, նստեց վրան և նորից խորասուզվեց մտքերի մեջ։ Իսկ այդ միջոցին տանտերը շտապեց բերել մանիոկից թխած մի քանի բլիթ։ Դա ալյուր է, որ ստացվում է որոշ թունավոր արմատապտուղներից, որոնք սակայն մանրացնելու և չորացնելու դեպքում կորցնում են իրենց թունավոր հատկությունը։ Անոնա մուրիկատայի, կանաչ կոնի նմանվող և թեփուկատիպ կեղևի տակ նուրբ սպիտակավուն հյութով պտուղներ և նաև մի քանի տասնյակ ոսկեգույն, շատ հաճելի համով և սննդարար, հոտավետ ինչ-որ մրգեր։ Այդ ամենին նա ավելացրեց նաև պուլկեով, ագավայից պատրաստված յուրօրինակ գարեջրով լի դդմասափորը։ Երեք ծովահենները, որոնք գիշերվա ընթացքում բերանները բան չէին դրել, արժանին հատուցեցին նախաճաշին։ Գերուն նույնպես բաժին հասավ։ Հետո նրանք մի կերպ տեղավորվեցին աֆրիկացու բերած թարմ տերևակույտի վրա և հանգիստ քնեցին, ասես աշխարհում նրանց ոչ մի բան չէր սպառնում։ Մոկոն մի լավ կապ կպեց իր հսկողությանը հանձնված գերուն և պահակ կանգնեց։ Ամբողջ օրվա ընթացքում երեք ծովահեններից ոչ մեկը մատն անգամ չշարժեց, բայց հենց մթնշաղն իջավ, սև ծովահենը կտրուկ ելավ տեղից։ Նա սովորականից ավելի գունատ էր, սև աչքերում կայծեր էին ցոլում։ Երկու-երեք անգամ խրճիթը չափչփելուց հետո նա կանգնեց գերու դիմացը և հարցրեց.
«Ես խոստացել եմ քեզ չսպանել, թեև լիակատար իրավունք ունեի կախելու քեզ անտառի առաջին իսկ պատահած ծառից. հիմա դու ինձ պիտի ասես, թե ինչպես աննկատ մտնեմ նահանգապետի ապարանքը, լսում ես?»
«Դուք մտադիր եք սպանել նրան և…»
«Սպանել!»
զայրագին բացականչեց սև ծովահենը.
«Ես ռազմիկ եմ և ոչ թե մարդասպան, քանզի ասպետ եմ ես. թերևս կարող եմ մենամարտի կանչել նրան, իսկ թիկունքից հարվածել իմ բանը չէ.»
«Նահանգապետը ծեր է, իսկ դուք երիտասարդ և ձեզ չի հաջողվի նրա հանգիստը հսկող բազմաթիվ զինվորներից աննկատ մտնել ննջասենյակ.»
«Ես գիտեմ, որ նա քաջ է.»
«Այո, քաջ է, ինչպես առյուծը.»
«Դե ուրեմն ամեն ինչ կարգին է. Ուսամ, շուտով կհանդիպենք.»
Ծովահեններին դառնալով նա ասաց Վանշտիլերին.
«Դու կմնաս այստեղ, հսկելու այս մարդուն.»
«Բայց աֆրիկացին էլ բավական է նրան, նավապետ.»
«Ոչ, աֆրիկացին ուժեղ է Հերկուլեսի պես, և նա ինձ պետք կլինի եղբորս դիակը տեղափոխելու համար. Գնանք, Կարմո, և մի շիշ իսպանական գինի խմենք Մարակայբոյում.»
«Շնաձկան բաժին լինեմ, այս սև մթանը նավապետ.»
բացականչեց Կարմոն.
«Չլինի վախենում ես.»
«Ձեզ հետ պատրաստ եմ դժողքնել գնալ, գրողի ծոցնել. վախս այն է միայն, որ հանկարծ մեզ չբռնեն.»
Հեգնալից ժպիտը ծամածռեց սև ծովահենի նուրբ շրթունքները.
«Կտեսնենք»,
ասաց նա.
«Դե գնացինք.»